Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Budimpešti sastanak Dodik-Orban. Politički napadi na Dodika konačno se mogu zaustaviti, poručio Orban.
Narodna skupština Republike Srpske u stalnom zasjedanju odgovorit će na sve odluke suda BiH, najavio Dodik.
U Saudijskoj Arabiji sutra počinju mirovni pregovori Vašingtona i Moskve bez Evropske unije o prekidu rata u Ukrajini.
Policija Republike Srpske uhapsila osumnjičenog za ubistvo supruge i sina u Kalesi.
Fudbaleri Borca spremni za revanš protiv Olimpije u Ligi konferencija.
Sutra oblačno i još hladnije. U Budimpešti su se sastali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban. 14. po redu zvanični susret Dodika i Orbana potvrdio je da je Mađarska pouzdan partner i da se stavovi zvanične Budimpešte poklapaju sa viđenjima Republike Srpske. Novi vjetrovi međunarodne politike daju nadu da se politički napadi na Dodika konačno mogu zaustaviti, poručuje Orban. Pred iznošenje završnih riječi na suđenju koji se vodi protiv Dodika, predsjednik iz Budimpešte poručuje: naivni su svi oni koji misle da u sudu BiH mogu da kazne predsjednika Republike i zabrane mu politički rad. Za RTRS je izjavio: priprema se inicijativa za zakazivanje Narodne skupštine u stalnom zasjedanju. Opširnije Aleksandar Javorac.
Mađarska je pouzdan partner, a premijer Viktor Orban čovjek sa vizijom, izjavio je predsjednik Dodik u Budimpešti nakon sastanka sa Orbanom. Dodik je upoznao Orbana o projektima iz oblasti poljoprivrede i energetike Republike Srpske.
Što se baziramo na energetiku, na različite oblasti. I želimo da uključimo i uključujemo mađarske partnere. Želimo da to ide brže. To je znak našeg povjerenja prema Mađarskoj. I Mađarska može da računa da ostvari određene projekte, pa čak i utjecaj u samoj Republici. Jer mi smatramo da on čist, dobronamjeran partner.
Tema sastanka i proces koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Dodika, Orban jasno poručuje: novi vjetrovi međunarodne politike daju nam nadu da se politički napadi na predsjednika Republike Srpske konačno mogu zaustaviti.
Stav Mađarske uvijek je bio isti, potrebna je stabilnost na Balkanu. Upravo to je predsjednik Srpske iznosio na 100 proteklih godina. Stabilna i prosperitetna Republika Srpska. Nema potrebe da ga kažnjavate zbog toga. Vrijeme je da se razgovara sa izabranim liderima Zapadnog Balkana, a ne o njima.
Iz Budimpešte pred finiš procesa koji se protiv njega vodi u Sarajevu, Dodik poručuje: naivni su oni koji misle da u sudu BiH kazne predsjednika Republike i zabrane mu politički rad.
Upoznao sam premijera i sa činjenicom da ovoj sedmici vjerojatno se završava priča oko ta trakavica nepotrebna, antipravna, inkvizicijska od strane Neustavnog suda i tužilaštva. Sud ima neku šansu da pokaže da ima koliko toliko pravnog obraza. Vidjećemo koliko je on politički motivisan. I upoznao sam premijera da ćemo mi sa shodno tome se i ponašati. Dakle, veoma su naivni ako misle da njihove prvobitne namjere da kazne predsjednika Republike i da zabrane politički rad mogu da budu uspješni. Veoma su naivni.
Republika Srpska imaće reakciju na odluke suda BiH. Predsjednik Srpske najavljuje inicijativu za zakazivanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti u stalnom zasjedanju.
Izvolite, pa da uradite što hoćete. Nemojte se iznenaditi na našoj reakciji. U Republici Srpskoj je već inicijativa da sutra održi kolegi Narodne skupštine i zakaže se Narodna skupština u stalnom zasjedanju kako bi dalo odgovor na to što nas očekuje. Dakle, u srijedu je završna riječ i moguće je da se izrekne po zakonu presuda, a najkasnije 3 dana, to znači do subote. Evo, gledat ćemo što će biti. Ako neko misli da smo uzbuđeni, recimo da nisam uzbuđen. Ali nećemo mi povući prvi potez. Dakle, naša akcija će biti reakcija.
Komentarišući nalog tužilaštva BiH Agenciji za istrage i zaštitu BiH da ispitaju poslanike o aktima Narodne skupštine, Dodik je upitao: ko su ti koji žele da zabrane obilježavanje 9. januara?
Kao vama se ne sviđa, pa dobro šta. Ne sviđa se ni nama 1. mart. Ko ste vi da nam govorite, ćemo mi slaviti obilježavanje 9. januara, ali hoćemo obilježavati sretenje. A ko ste, izvinite, ko ste vi?
I tu nije kraj. Na prvoj narednoj sjednici parlamenta Srpske, predsjednik Srpske najavio je da će biti donesen zakon kojim će se zabraniti bilo kakve istrage za bilo koje lice na prostoru Republike Srpske, a u vezi sa 9. januarom, Danom Republike.
Informacija koju smo upravo dobili, predsjednik Milorad Dodik najavio da će večeras u Banja Luci biti održan sastanak na kojem će mu svi važniji funkcioneri Srpske predočiti plan u vezi sa nastavkom suđenja koje se vodi protiv njega pred sudom BiH.
Vlada Republike Srpske obratila se Narodnoj skupštini Republike Srpske da razmotri mogućnost stalnog zasjedanja kako bi na najefikasniji način mogla odgovoriti na potencijalne prestojeće štetne posljedice po institucije Republike Srpske zbog nametnutih odluka nelegitimnog visokog predstavnika u BiH, a zbog kojih se vodi sudski proces pred sudom BiH. Vlada je na telefonskoj sjednici razmatrala informaciju vezanu za sudski proces protiv institucija predsjednika Republike Srpske i direktora službenog glasnika pred sudom BiH i eventualne štetne posljedice koje mogu proizaći po institucije Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Budimpeštu gdje će mu na svečanoj ceremoniji biti uručen veliki krst ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvijezdom.
Predviđen je i susret predsjednika Srbije sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom, nakon čega će biti održana zajednička konferencija za medije.
U Saudijskoj Arabiji sutra bi trebalo da počnu mirovni pregovori Vašingtona i Moskve o prekidu rata u Ukrajini. Američka delegacija već je doputovala u Rijad na razgovore sa predstavnicima Rusije koji će im se sutra pridružiti u Rijadu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće učestovati na pregovorima i da sve što se bez njih dogovori su pregovori bez rezultata. Na sastanak nisu pozvani ni zvaničnici Evropske unije koji će se upravo zbog toga danas hitno sastati u Parizu na poziv Emanuela Makrona, pripremila Gostimirka Eskić.
Američki državni sekretar Marko Rubio doputovao je u Rijad pred sutrašnji razgovor američke i ruske delegacije o okončanju sukoba u Ukrajini i obnavljanju veza između Vašingtona i Moskve. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik želi brzo da završi rat u Ukrajini.
Jer ako bi Putin nastavio sukob, to bi bio veliki problem za nas, a to bi i meni napravilo veliki problem, jer on jednostavno ne može da dozvoli da se to desi. Mislim da želi da to okonča. Obojica želi da to brzo okonči. I Putin i Zelenski.
Na pregovore Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Saudijsku Arabiju putuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Lavrov je poručio da nema priče o teritorijalnim ustupcima Ukrajini.
Govori samo o teritorijalnim ustupcima. Zašto? Radi čega? Da bi tamo dalje uništavali Rusa kao što sad ih uništavaju u Kurskoj oblasti? I u drugim oblastima Ruske federacije. Mi ćemo saslušati naše američke sagovornike i naravno ćemo biti spremni da reagujemo.
Kijev neće biti uključen u američko-ruske pregovore, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će u vrijeme razgovora biti u Saudijskoj Arabiji.
Nećemo učestvovati pošto nismo ništa znali o tome. Sve pregovore o Ukrajini bez Ukrajine smatramo pregovorima bez rezultata i ne možemo priznati bilo kakve sporazume koji se tiču nas, a u kojima nismo učestvovali.
Za pregovaračkim stolom u Rijadu mjesta nema ni za lidere Evropske unije. Oni će danas za pariški stoji hitan sastanak koji organizuje Emmanuel Macron. Uoči sastanka predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa poručuje: Evropska unija mora biti uključena u pregovore.
Ne radi se samo o Ukrajini. U pregovorima o novoj bezbjednosnoj arhitekturi treba uzeti u obzir da Rusija predstavlja globalnu prijetnju, a ne samo prijetnju Ukrajini.
Učesnici vanrednog Evropskog samita u Ukrajini, koji će biti održan u Parizu, učinit će sve što je moguće da spriječe mirno rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.
U Parizu se okupljaju proratni, anti-Trumpovi, frustrirani evropski lideri koji žele spriječiti postizanje sporazuma o miru u Ukrajini. Međutim, za razliku od njih, mi podržavamo aspiracije Donalda Trumpa. Za razliku od njih, mi podržavamo američko-ruske pregovore. Za razliku od njih, mi želimo mir u Ukrajini.
I Sjedinjenih Američkih Država uvjeravaju da će u pregovore biti uključeni i Ukrajina i Europa, ali kada za to dođe vrijeme. Dok se očekuje početak pregovora, pojedine zemlje poručuju da su spremne da pošalju mirovne snage u Ukrajinu. Ideju Velike Britanije da to učini za sada su podržale Njemačka i Švedska.
Novo doba, velika promjena, zaokret. Neki su od termina koji se sve češće koriste od kako se Donald Trump vratio u Bijelu kuću. Isto tako pokazalo se da Europska unija nije spremna za takve promjene. Govor američkog potpredsjednika J.D. Vance na Minhenskoj konferenciji da najveća prijetnja Europi dolazi iznutra zbog odstupanja od njenih osnovnih vrijednosti, na neki način je ohrabrujuća poruka za Republiku Srpsku jer daje nadu za pravednije odnose, informiše Zorana Marković.
Europa je otišla daleko od demokratskih principa, posebno slobode govora, i to je ono što je najveći njen izazov. Neke su od poruka koje je na Minhenskoj konferenciji uputio potpredsjednik Amerike J.D. Vance. Ovaj govor je izazvao veliku pažnju i dva različita mišljenja. Neki evropski lideri su ga doživjeli kao uvredu, a neki shvaćaju šta je Vance želio da poruči. Za predsjedavajuću predsjedništvo BiH Željku Cvijanović, koja je učestvovala na ovoj konferenciji, takve poruke su ohrabrujuće i daju nadu za pravednije društvo i na našem prostoru.
Imamo li pravo na očekivanje? Imamo pravo na očekivanje da će svijet biti pravedniji, da će i Europa i Amerika biti pravednija prema cijelom ovom našem ovdje prostoru. Ja uopšte ne ulazim u to da li su u pitanju Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci, ne znam, Albanci, nebitno je. Dakle, prema svima, morate da imate neki pristup koji će davati svakom da uživa svoju punu slobodu. Mi smo pritisnuti godinama lažima koje su plasirali protiv nas, lažima protiv Republike Srpske, protiv onog što branimo, dakle, ovdje. Evo, ja želim da vjerujem da će to promijeniti. Da li će se, ne znam, ali mi se sviđa što čujem, ali mi to daje nadu da vjerujem da će se stvari mijenjati i promijeniti.
Da je Evropska unija u nekoj vrsti haosa, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, i sastanak u Parizu pokazuje nejedinstvo Evropske unije da odgovori na izazove.
A očigledno je krupan izazov ono što je Vance, govoreći na Minhenskoj konferenciji, sažeo u samo jednoj rečenici, a to je novi šerif je u gradu. Dakle, se svi nešto uzbuđeni. Dakle, ništa nije netočno onome kad kaže da ti demokratski procesi koji se dešavaju u Europi, da su cenzurisani, da su u funkciji utjecaja, da u funkciji isključivanja određenih političkih figura, kao što je recimo izbori u Rumuniji ili pak oni koji se dešavaju u Njemačkoj, pa i naše viđenje te odnosa gotovo se poklapaju u cijelosti.
Za profesora međunarodnih odnosa Miloša Šolaju očekivanja da će doći do promjene američke politike i u odnosu prema BiH imaju uporišta.
Vjerovatno tu stvari stajati na nekom stand by, pokušat će se napraviti neki korak nazad u odnosu na prethodni period koji je obilježen demokratskom administracijom, a koji u Bosni i Hercegovini bio predstavljen i simbolizovan kroz ambasadora mafije. Dakle, tu će neke stvari stajati.
Profesor Šolaja smatra i da će Evropska unija morati u svojoj politici prihvatiti jedini realni stav da Bosna i Hercegovina može da funkcioniše samo ako je to izraz unutrašnjeg konsenzusa i interesa, a ne nekih izvana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine grubo zloupotrebljava položaj i poziva na saslušanje narodne poslanike iz Republike Srpske, konkretno zbog zaključaka sa 16. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine, a u vezi sa informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, pripremio Milan Stojić.
Iako su narodni poslanici zaštićeni imunitetom, tužilaštvo BiH uporno pokušava da ih zaplaši i utiče na njihov skupštinski rad. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica, koji je bio na saslušanju u tužilaštvu BiH u Sarajevu, smatra da iza ovih poziva stoji Kristijan Šmit ili se tužioci pokušavaju dodvoriti samozvanom visokom predstavniku BiH.
Očigledno je tu taster, da kažem, Kristijana Šmita, koji je naravno i uporedo sa njegovim slanjem nekakvih faksova, mailova i ne znam ja izjava, tužilaštvo reaguje kao da je jednostavno njegova produžena ruka. I to se vidilo na ovom mom ispitivanju, gdje se vidi jednostavno pitanja koje on targetira, gdje se vidi činjenica da će on vjerojatno čitati te zapisnike i vjerojatno se ne ljuti, što se dozvoljava nekome da njega oslovljava kao bivšeg njemačkog ministra poljoprivrede.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić podsjeća da su narodni poslanici zaštićeni imunitetom i da tužilaštvo BiH nema pravo da saslušava poslanike zbog razmatranja i usvajanja skupštinskih zaključaka.
Zaključci su i politički akti. tužilaštvo na političke akte ne može da stavi inkriminaciju. Oni koji ih izglasa imaju imunitet, tako da će oni pribeći tome da nas maltretiraju. Ne mogu se razvijati zajedničke vrijednosti tako što ste vi pokušali da maltretirate poslanike jedne skupštine. Tu nema zajedničkih vrijednosti, znači to je neprijateljstvo.
Pravnik Ognjen Tadić smatra da pravosuđe na nivou BiH ovakvim postupcima ugrožava mir u BiH i radi u interesu sarajevske politike koja pokušava srušiti Dejtonski mirovni sporazum.
Političko Sarajevo uporno ruši Dejtonski mirovni sporazum, ne želeći da pri tome ugrozi i mir u Bosni i Hercegovini. Uloga koju je u tome namijenilo sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine je takva da se oni predstavljaju kao institucije Bosne i Hercegovine i da se pod njihovim udarom nađe bilo ko nije po volji političkog Sarajeva.
Kristijanu Šmitu je, čini se, najviše zasmetao zaključak Narodne skupštine Republike Srpske da pravni sistem Evropske unije ne prihvata mogućnost da strani državljanin donosi zakone umjesto demokratski izabranih institucija.
Na Kosovu i Metohiji je na današnji dan prije 17 godina pogaženo međunarodno pravo kada je albanska zajednica uz pomoć zapadnih zemalja jednostrano proglasila nezavisnost takozvanog Kosova. O ovoj temi, kao i o situaciji u Srbiji, posebno u oblasti energetike i regionalnom miru i stabilnosti, razgovarali su u Moskvi šefovi diplomatija Srbije i Rusije Marko Đurić i Sergej Lavrov. Đurić je prenio spremnost Srbije da bude domaćin svih razgovora o prevazilaženju krize u Ukrajini. Opširnije Draga Grubić.
Rusija i Srbija traže rješenje za krizu uzrokovanu najevom američkih sankcija naftnoj industriji Srbije, koje zvanično stupaju na snagu 25. februara, jer smatraju da Rusija prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Kompanija NIS tražila je odlaganje sankcija za minimum 90 dana i dobijanje licenci koje bi joj omogućile poslovanje dok traži rješenje vlasničke strukture. Marko Đurić, šef diplomatije Srbije.
Za nas najvažnije da građani Srbije ne ispaštaju kao posljedica sankcije protiv NIS-a. U tom smislu smo također razgovarali i nastavit ćemo razgovore narednih dana.
Rusija podržava kurs Srbije i njenog predsjednika usmjeren na stabilizaciju zemlje, kaže Sergej Lavrov, šef diplomatije Ruske federacije.
Predsjednik Vučić iznao konkretne činjenice grubog mešanja inostranih država unutar političke procese u Srbiji. Mi tu praksu osuđujemo.
Srbija je zahvalna Rusiji na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kaže Marko Đurić, šef diplomatije Srbije.
I nadamo se da će u narednom periodu također tektonskim promjenama u međunarodnoj zajednici biti otvoren veći prostor da se ovo pitanje rešava u skladu sa međunarodnim pravom i na jedan civilizovan način.
Povodom Kosova ćemo zalagati da se ta tema bude prioritetna u Savetu bezbednosti. Mi smo jedinstveni sa srpskim prijateljima da rezolucija 1244, koja ima osnovni smisao u rešavanju kosovskog pitanja, u potpunoj meri čuva svoju aktuelnost.
Projekat Kosovo ni poslije 17 godina nije potvrđen ni na međunarodnom ni na unutrašnjem planu, a Srbija je uspjela da to pitanje drži u formi zamrznutog konflikta i pod protektoratom Ujedinjenih nacija i tu se ništa ne mijenja, kaže diplomata Zoran Milivojević.
Ono što mi imamo kao lenger, to je rezolucija 1244, to je međunarodno pravo, činjenica da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije kao punopravne članice Ujedinjenih nacija i da Srbija za to ima podršku u najmanju ruku dve velike sile danas koje su faktor globalnih odnosa, a to su Kina i Rusija.
Kosovo je samo pokušaj da se napravi država, a dokaz za neefikasnost potvrđuje i to što se 8 dana nakon održanih izbora još uvijek broje glasovi, što dovodi u sumnju kredibilitet izbornog procesa.
Policija Republike Srpske uhapsila je na području Prnjavora Emira Selimovića osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Kalesiji. Načelnik sektora policije, policijske uprave Banja Luka, Momčilo Marić, rekao je da Selimović tokom hapšenja nije pružio otpor te da nije pronađeno oružje. Uhapšen je nakon 4 dana intenzivne potrage. Tijela Inele Selimović i njenog 13-godišnjeg sina pronađena su u srijedu 12. februara u stanu u Kalesiji.
4 dana lice izbjegavalo policijsku potjeru i lišeno je slobode u mjestu Gornja Mravica u napuštenoj vikendici. Ja želim ovu priliku da iskoristim i da se zahvalim građanima na saradnji koji svo vrijeme sarađivali s policijom i pružali informacije o kretanju lica. Sve informacije od strane građana koje su nam dostavljene su detaljno provjerene i one su na neki način omogućile da navedeno lice lociramo i lišimo slobode.
Na putevima Srpske tokom prethodnog vikenda u saobraćajnim nesrećama poginula su 3 lica. Poginule su 2 maturantkinje Bjeljinske gimnazije, 3. se ljekari u Beogradu bore za život. Druga nesreća dogodila se u Brčkom, poginuo je mlađi muškarac. Bilans u vikendu iza nas upozorava, neophodan je veći oprez svih učesnika u saobraćaju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Najčešće žrtve saobraćajnih nesreća u Republici Srpskoj su mladi. U prethodnim godinama u čak 30% nesreća smrtno su stradala lica starosti od 18 do 30 godina. Dejan Trninić iz Banjalučkog udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda STEP razlog vidi u brzoj vožnji i vožnji pod dejstvom alkohola. Prema njegovim riječima, čist uzrok nesreća je i korišćenje mobilnih telefona za volanom.
Ono što je porazno da i u saobraćaju ostajemo bez mladih ljudi, koji trebaju biti budućnost društva i moramo mnogo više ulagati u preventivu i bezbrednost saobraćaju, naročito dakle, s mladim koji su budući vozači.
Da su čiste saobraćajne nesreće do kojih dolazi usled upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje, tvrdi i Emilija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Prema podacima agencije, u Banja Luci svaki peti vozač služi se mobilnim uređajem, čime ugrožava kako sebe, tako i sve druge učesnike u saobraćaju. Govoreći o bezbjednosti saobraćaja, Radović je rekao da je tokom prošle godine ostvaren napredak u smanjenju prosječne brzine vozila.
U 23. je 60% vozača je vozilo preko ograničenja. U 24. negdje 39,5%, oko 40%, znači značajno smanjenje.
Na putevima u Republici Srpskoj u toku protekle godine poginule su 93 osobe u više od 10.800 saobraćajnih nezgoda. U odnosu na ranije godine bilježi se smanjenje broja poginulih, ali je povećan broj povrijeđenih. Teške nesreće bilježimo i tokom proteklog vikenda. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Kerkez.
Tokom subote je evidentirano 16 saobraćajnih nezgoda u kojima jedno lice smrtno stradalo. U nedjelju su evidentirane 23 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica smrtno stradala na području grada Bijeljina. 2 lica su zadobila teške tjelesne povrede.
Prijedor, Banja Luka, Doboj i Gradiška gradovi su u kojima je identifikovano najviše opasnih mjesta, a do sada je u Srpskoj na magistralnoj i regionalnoj putnoj mreži registrovano ukupno 75 takozvanih crnih tačaka.
Završnim riječima tužilaštva i odbrane danas je u Okružnom sudu Banja Luci okončano suđenje načelniku opštine Teslić i predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću po optužnici za trgovinu uticaje. Izricanje presude zakazano je za 20. februar.
Osim Miličevića, optužen je i načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u opštini Teslić Nikola Stokić, kome je na teret stavljena zloupotreba službenog položaja. U završnom obraćanju sudu Miličević je izjavio da je nevin. Tužilac Dragica Glušac smatra da je bez sumnje tužilaštvo dokazalo da su optuženi počinili krivična djela koja su im stavljena na teret.
U Republici Srpskoj od sutra bi trebalo da bude na snazi novi cjenovnik drvnih sortimenata. Kao razlog da da saglasno za nove cijene, vlada Srpske navela je to što bi time između ostalog bio ublažen negativan finansijski efekat preduzeća. Na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Udruženja šumarstva i prerade drveta, predstavnici drvoprerađivača zatražili su da se ova odluka još jednom preispita. Opširnije Mirjana Grabež.
Prerada drveta u Srpskoj u prošloj godini imala je pad za blizu 40%, što je do sada rekordna cifra, ističe predsjednik izvršnog odbora Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske Darko Partalo. Zabrinut je novim cjenovnikom drvnih sortimenata, koji će dodatno ugroziti sve drvoprerađivače. Najviše će biti podignute cijene najkvalitetnijih rasta i bukve i to za 20%, dok će cijene crnogorične vrste drveća kao što su jela smrča i bijeli bor biti veće za 10%, navodi Partalo.
Jednostavno smo formulisali još jedan zaključak, a to je zahtjev za sastanak sa ministrom, predsjednikom vlade i predsjednikom republike, jer mislimo da ukoliko se nešto ozbiljno ne uradi, ozbiljnije od ovog što se planira, da ćemo svi zajedno stati ili djelimično imati još lošije rezultate nego što smo ih imali u prošloj godini.
VD direktora Šuma Srpske Blaško Kaurin ostaje pri svom stavu i tvrdi da su cijene drvnih sortimenata u Republici Srpskoj još uvijek najniže u regionu.
Naš cjenovnik sutra stupa na snagu i mi cjenovnik nećemo povući. I onda su tu naši saradnici, izvođači, drvoprerađivači i javno preduzeće šumarstva teško da mogu jedan bez drugih funkcionisati i oni su rekli napraviti nekakav novi svoj prijedlog, pa naše je da ih uvažimo i da ih saslušamo da vidimo šta je.
Kako bi Šume Srpske što bolje poslovale, Kaurin kaže da će u narednom periodu raditi više na reorganizaciji preduzeća, kako bi svaki zaposleni dao svoj maksimum.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu predviđeno je da budžet od 180 miliona maraka bude raspoređen kroz podršku tekućoj proizvodnji, kapitalnim investicijama i ruralnom razvoju te sistemske i ostale mjere.
Pravo na posticajna sredstva imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Srpske i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i ostali subjekti u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, koji su upisani u registar korisnika posticajnih sredstava.
Kultura. Pjesniku i prevodiocu Zoranu Kostiću danas je u Banja Luci uručena ovogodišnja međunarodna nagrada za prevođenje poezije Kolja Mićević, opširnije Gordana Prtina.
Predstavljajući čitaocima prepjeve sa ruskog na srpski jezik, Zoran Kostić nije ostavio ni najmanju sumnju da je prevodilac prvog ranga. Prevodilac koji nepogrešivo vlada jezikom sa kojeg prevodi i jezikom na koji prevodi.
Čast mi je velika i istinska što sam, eto, ove godine ja nagrađen prestižnim tim priznanjem Kolja Mićević, jer Kolja Mićević svojim dijelom svakako spada u najistaknutije prevodioce poezije u posljednjih 7-8 decenije.
Žiri je posebno izdvojio Kostićevo djelo prevodilačke umjetnosti, antologiju ruske poezije od 10. do 21. vijeka. Risto Vasilevski, književnik i predsjednik žirija.
Prevoditi kao što je prevodio Kolja Mićević, koji se bližio u svojim prevodu ne do nekog oblika savršenstva, to je mogao samo onda uradi. Tom nivou prevođenja približava se i sadašnji dobitnik.
Međunarodna nagrada za prevođenje poezije Kolja Mićević ustanovljena je 2023. godine, a prva dobitnica je istaknuta srpska književnica i prevodilac Biser Krajčić. Etnomanifestacija Zmijanska pokrstica je izložba etnonasljeđa i gastroponude Zmijanskog kraja. Tema ovogodišnje izložbe je ženska pregača koja je nekada bila zaštitni znak djevojaka i žena Zmijanskog kraja. I Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje 18. izložbu Čarolija niti s ciljem da pokaže tradiciju ženskih ručnih radova na području Sarajevsko-Romanijske regije.
Fudbaleri Borca spremni za revanš protiv Olimpije u Ljubljani u Ligi konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
Odlična atmosfera danas na treningu Borca nakon sjajne partije i pobjede nad Olimpijom sa 1-0 u Ligi konferencija. Fudbaler David Čavić kaže da tim s puno optimizma ide u Sloveniju.
Pa evo, odmaramo se još malo i pripremamo se za revanš u Ljubljani. Eto, prvi korak smo taj napravili negdje što smo zamislili da odemo sa prednošću u Ljubljanu. Sada idemo da pokažemo još jednom zašto smo mi tu gdje jesmo i prođemo dalje u naredni krug.
Iz stručnog štaba poručuju da će i u revanšu borac biti oslabljen. Pomoćni trener Bojan Puzigača.
Neće moći računati na kapitena ekipe Srđana Grahovca, isto tako na Luku Zorića koji je došao kao pojačanje, koji je jako dobar igrač. Međutim, imamo 11 momaka, odnosno grupa 20 momaka i koji izađe, mislim da su oni najbolji, najspremniji, tako da koga nema, bez njega se može i mora. Mi ćemo opet dati sve od sebe da to pokažemo na terenu, a uz Božju pomoć, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati.
Fudbaleri Borca do polaska će odraditi još 2 treninga u Banja Luci, a u Ljubljanu tim putuje sutra. Utakmica Olimpija Borac bit će odigrana u četvrtak od 18:45.
Vrijeme oblačno i hladno i sutra hladno uz jutarnji mraz, temperature i do -10 stepeni. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Knežev i Han pjes minus 6, Mrakovica minus 5, Kalinovik Sokolac minus 4, Drenić Mrković grad minus 3, Srebrenica Šipova minus 2, Novi grad i Ribnik minus 1, Banja Luka, Gazku, Zvornik, Srbac 0, Doboj, Prijedor, Foča 1, Bijeljna, Višegrad i Rudo 2, Bileća 8 i najtoplije popodne u Trebinju sa 12 celsijusovih stepeni. U nastavku dana na jugu razvedravanju sunčane periode, a kraćih sunčanih perioda popodne biće na krajnjem sjeveru. Uveče dalje razvedravanje u sve hladnije vrijeme. Sutra ujutru hladno uz mraz. Tokom prvog dijela dana na sjeveru i jugu pretežno vedro, dok će umjera do pretežno oblačno biti u ostalim krajima, a ponedjeljak će biti i magle. Od sredine dana u većini krajeva pretežno sunčano, na istoku oblačno uz provijavanje pokoje pahulje snijega. Uveče hladno. Maksimalna temperatura vazduha minus 1 na istoku do 5 na sjeveru.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Budimpešti sastanak Dodik-Orban, politički napadi na Dodika konačno se mogu zaustaviti, poručio Orban.
Narodna skupština Republike Srpske u stalnom zasjedanju odgovorit će na sve odluke suda BiH, najavio Dodik.
U Saudijskoj Arabiji sutra počinju mirovni pregovori Vašingtona i Moskve bez Evropske unije o prekidu rata u Ukrajini.
Policija Republike Srpske uhapsila osumnjičenog za ubistvo supruge i sina u Kalesi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.